Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici. Slijedi naša tjedna rubrika Most. U najnovijem objavljujemo polemiku povodom nedavnog poziva vladi Srbije da promijeni politiku prema Kosovu kako ne bi izgubila šanse za članstvo u Europskoj uniji. Ovaj apel uputilo je nekoliko opozicionih stranaka i nevladinih organizacija, kao i veći broj uglednih javnih ličnosti. Sudionici polemike bili su Nada Kolundžija iz vladajuće Demokratske stranke i Nenad Prokić iz opozicione Liberalno-demokratske partije, od koje je potekla inicijativa da se u javnost izađe s apelom koji nosi naziv Preokret. Polemiziralo se o tome koliko je predsjednik Tadić bio u pravu kada je potpisnike apela optužio da odustaju od legitimnih nacionalnih interesa. Da li vlast u Srbiji zatvara oči pred kosovskom realnošću? Da li je održiva sadašnja politika vlade koja se svodi na formulu i Evropska unija i Kosovo? Da li jačaju antievropske snage u Srbiji? Da li je ministru vanjskih poslova Srbije Vuku Jeremiću Moskva bliža od Brisela? Kao i o tome da li bi zbog barikada na sjeveru Kosova Srbija mogla ostati bez obećanog statusa kandidata za Evropsku uniju. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o apelu pod nazivom Preokret, u kome se vlada poziva da promeni politiku prema Kosovu zato što ugrožava evropsku perspektivu Srbije. Ovaj dokument koji su javnosti uputili Liberalno-demokratska partija, Srpski pokret obnove i Socijaldemokratska unija, kao jedan broj nevladinih organizacija i istaknutih javnih ličnosti, izazvao je oprečna mišljenja. Naši sagovornici su Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe vladajuće Demokratske stranke u Skupštini Srbije, i Nenad Prokić, poslanik opozicione Liberalno-demokratske partije, koja je glavni nosilac ove akcije. Gospođo Kolundžija, u apelu je upućen poziv predsjedniku Tadiću da potpiše ovaj dokument. On je to odbio i rekao da bi prihvatanje tog apela značilo odustajanje od legitimnih državnih i nacionalnih interesa Srbije. Dodao je da zemlja koja se odriče svojih interesa gubi kredibilitet. Gospođo Kolundžija, znači li to da vaša stranka smatra da se apel Preokret zalaže za nešto što je protiv interesa Srbije?
Ja ne želim zaista da dovodim u pitanje dobru nameru onih koji su pokrenuli ovu inicijativu. Želim samo da kažem da samo ovaj akt jeste zapravo jedan pamflet koji u sebi ne sadrži nikakva konkretna rešenja i ne nudi ono što bi se moglo definisati kao preokret. Dakle, to je jedan niz konstatacija oko kojih možemo da se sporimo. Pre svega polazi od konstatacije da je nama Evropska unija manje važna no onima koji su ovaj apel uputili, što želim na samom početku da demantujem. Demokratska stranka i ova vladajuća većina u ovom mandatu uradili su sve kako bi Srbija ubrzala svoj put ka Evropskoj uniji i kako bi u decembru dobila kandidaturu, i čak uradili i više od tih uslova kako bismo eventualno bili u mogućnosti da razgovaramo i o datumu otpočinjanja pregovora. Ne želim da pomislim uopšte da oni koji su pokretači ove, ne znam kako da nazovem ovaj, recimo da je ipak nekakav dokument, da su oni bili pokretani bilo kakvom lošom namerom. Ali ono što nedostaje, da tako kažem, ovom aktu s jedne strane jeste jasna svest o tome da Srbija ima legitimne interese na Kosovu i Metohiji i da borba za te legitimne interese, po našem dubokom uverenju, zaista ne ugrožava njen evropski put.
Gospodine Prokiću, da li ste razočarani što predsjednik Tadić nije potpisao vaš apel, s obzirom da ste mu vi uputili poziv da ga potpiše?
Mi smo uputili poziv svim građanima Srbije pa i njenom predsjedniku. To što on nije potpisao, što je reagovao prilično nervozno, svakako da jeste razočarenje i pokazuje da su opravdane naše strepnje, naši strahovi, da ako premijer tako nervozno reaguje i da ako ministar spoljnih poslova kaže da neće biti tragično ako sada, već za nekoliko mjeseci se odloži ono što bi trebalo da bude 9. decembra, ja mislim da je onda to već samo po sebi opravdanje ovog dobronamjernog akta. To da li je dobronamjeran ili ne, pitajte ovih nekoliko stotina javnih ličnosti koje su ga potpisale u prvih 5 minuta.
Gospođo Kolundžija, potpisnici apela Preokret tvrde da zbog pogrešne politike prema Kosovu dolazi u pitanje evropska perspektiva Srbije.
To je dakle ono oko čega zaista teško možemo da se saglasimo. Demokratska stranka i ova vlada i ova parlamentarna većina zaista su uradili sve kako bi Srbija se transformisala u evropsko društvo, kako bi ispunila kriterijume koji su neophodni da bi dobila status kandidata. Istina je da se mi suštinski razlikujemo oko toga da li Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova ili ne. Dakle, rečenica da se uspostave dobrosusjedski odnosi sa Kosovom podrazumeva da se očekuje da Srbija prizna nezavisno Kosovo, tvrdeći da je to uslov za evropske integracije. Dakle, taj uslov nikada nama nije bio postavljen. Ako se sada pojavljuje, onda znači da su evropska politika promenila u posljednjih mjesec, dva ili tri, od kad je Srbiji kao jedini politički uslov bila saradnja sa Haškim tribunalom i privođenje pravdi posljednjih haških optuženika. Dakle, ako se sada postavlja to kao uslov, onda je to promjena politike koja se dešava u nekim zemljama Evropske unije, ali to nama niko do sada nije tako decidirano rekao. I zaista se onda postavlja pitanje kako je moguće da ovdje neko zagovara politiku koja traži da Srbija prizna nezavisnost, a pritom postoji jasna slika o tome da oko priznanja tako proglašene nezavisnosti Kosova postoji ogroman problem u svijetu.
Samo da raščistimo ovo pitanje, gospodine Prokiću, da li se vi zalažete da Srbija prizna državu Kosovo?
Ne, to su gluposti, ja na to više neću da odgovaram, to pitaju me već 6 godina i neću da odgovaram na to pitanje. To je nešto što je 1000 puta objašnjeno, ja samo tvrdim da ova vlast ne priznaje kosovsko odsustvo. A to ne znači da neko traži da se to Kosovo prizna. To nije tačno. Prvo mora da se prizna kosovsko odsustvo nakon kapitulacije u jednom šatoru u Kumanovu, posle izgubljenog rata i kapitulacije koja je više nego jasna, mora da se pristupi realnoj politici u kojoj mora da se vodi računa o tome šta je eventualno gubitak ukoliko ta politika propadne. Dve najveće stranke u Srbiji nisu narasle, nažalost, na konstruktivnim doprinosima takvoj politici, progresivnoj, nego na političkom delovanju oportunizma i povređenog društvenog ponosa. Dva teška poraza Tadićeve politike su taj da ne kontroliše sever Kosova i poraz od onoga ko kontroliše snage koje su sprečile paradu ponosa. Nemojte se iznenaditi ako se dogodi da se ispostavi da su to isti ljudi iza obe zavese.
Samo da vas pitam, gospodine Prokiću, da li se vi zalažete da Srbija prihvati Ahtisarijev plan?
Da prihvati Ahtisarijev plan. Mi imamo svoj predlog Ahtisarijevog plana, mešavinu u stvari Ahtisarijevog plana i Ahtisarije plus plana. To je prelazno rješenje dok Kosovo ne postane član Evropske unije. Mi predlažemo, pošto su sudovi i lokalna policija simboli državne moći, da se uspostavi apelacioni sud u Severnoj Mitrovici koji bi rešavao sporove i postupao i u sporovima preko reke Ibar. 70% srpskog stanovništva na Kosovu živi danas po Ahtisarijevom planu. O njima ne brine zvanični Beograd. Taj sud bi mogao da bude međunarodni ili mešavina etnički izbalansiranog tela pod jednim međunarodnim nadzorom. Predlažemo imenovanje međunarodnog policijskog zvaničnika koji bi imao sveobuhvatnu nadležnost sa obe strane Ibra. Da brinemo malo i o drugim Srbima, da brinemo konačno i o Albancima. Naša ljubav se ne zaustavlja na etničkim granicama. Pošto Srbi na severu s nepoverenjem gledaju na kosovsko zakonodavstvo, predlažemo standarde Evropske unije za opštine. Predlažemo administrativnu provjeru opštinskog grada od strane odgovarajućih međunarodnih faktora. Isto kad je reč o obrazovanju, o udžbenicima, predlažemo transfere novca kroz odgovarajuću međunarodnu instituciju zaduženu za transparentnost procesa. To ni u kom slučaju ne može da bude priznanje Kosova.
Po
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o apelu pod nazivom Preokret, kojim nekoliko opozicionih stranaka i nevladinih organizacija, kao i više uglednih javnih ličnosti, traže od vlade Srbije da promeni politiku prema Kosovu, koja, kako oni tvrde, ugrožava evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici su Nenad Prokić iz opozicione Liberalno-demokratske partije, koja je inicijator apela, i Nada Kolundžija iz vlade Demokratske stranke, govori Nada Kolundžija.
Ja zaista samo slušam ono što je izgovoreno i ne komentarišem ono što nije izrečeno. Dakle, uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa po meni podrazumeva da Kosovo tretirate kao susednu državu. Dakle, samo se o tome radi. Da li ima formalnog ili nema formalnog priznanja, u to neću da ulazim. Govoriti o kosovskom odsustvu, dakle, mi ne negiramo stvarnost. Mi polazimo od toga da je 99. godine pod režimom Miloševića svet odlučio da će zaštititi Albance na Kosovu i Metohiji tako što će bombardovati tada Jugoslaviju. Kumanovski sporazum jeste Kosovo i Metohiju pretvorio u međunarodni protektorat gde Srbija u suštini nema nadležnosti i mi to ne negiramo. Dakle, mi smo svesni svih tih činjenica, ali to svejedno po našem dubokom osjećaju ne znači da Srbija treba da odustane od zalaganja za ono što jesu njeni interesi na Kosovo i Metohiji. Sva ova rešenja o kojima priča gospodin Prokić, Ahtisarijev plan plus, su njihova rešenja. Dakle, to ne postoji kao rešenje koje je neko zaista ponudio. Dakle, ne može se govoriti o tome da vi danas imate na stolu Ahtisarijev plan plus, koji je statusno neutralan i koji samo nudi rešenja za konkretne probleme ljudi. Ahtisarijev plan je plan koji podrazumeva nezavisnu državu Kosovo i on nudi rešenja u okviru nezavisne države Kosova.
Gospodine Prokiću, da li sadašnja vlast zatvara oči pred kosovskom realnošću?
Ne treba oni da dokazuju LDP-u, nego treba dokažu građanima Srbije da su oni za Evropsku uniju. Ovakva Srbija ne može da pomogne ni samoj sebi, a kamoli Kosovu. Mi smo samo otvorili raspravu na tu temu. Mesec dana nakon dobijanja kandidature mi smo dalje od Evrope. I jedan od razloga zbog koga smo inicirali potpisivanje Preokreta je to da se probudi predsjednik iz zimskog sna. Ne može se čekati 9. decembar sa idejom da može da bude i dva meseca kasnije. To je neprihvatljivo. Ima trovača zdravog razuma među strankama ovde i nekad mi se čini da više predsjednik ima za njih razumevanja nego za nas koji smo mu uvek pomagali u parlamentu kada nisu imali kvorum, kada nisu imali većinu. Došlo je vreme da budemo nepodnošljivi opominjači Demokratskoj stranci pošto se bliži 9. decembar. A čini mi se da 4 predsjednika opštine ignorišu predsjednika države, da 4 carinika treba da spreče i balvani treba da spreče put Srbije ka Evropi, postaćemo jedina antievropska evropska država u kojoj se može kasniti u Evropu, u kojoj se može raspravljati da li imamo nekog drugog izbora ili nemamo drugog izbora, i to je nešto što je neprihvatljivo. Šta ljudima ponuditi u vreme izbora osim da konačno napravimo državu i to modernu, jer ova sad je isfolirana. Ovo je maketa države.
Gospođo Kolundžija, u apelu Preokret se tvrdi da će vaša strategija i Evropska unija i Kosovo završiti tako što će Srbija ostati i bez Evropske unije i bez Kosova.
Kada bi neko mogao da nam garantuje i da kaže bez Kosova, ali sigurno u Evropskoj uniji, ja mislim da bi svaki građanin u ovoj zemlji ozbiljno razmislio šta u tom slučaju da radi. Dakle, ja mislim da je potpuno pogrešno postavljena čitava ta teza. Ta teza da ćemo mi zbog Kosova ostati izvan Evropske unije, ja mislim da je to na neki način pritisak da Srbija se odrekne svojih interesa na Kosovu i Metohiji i da pritom niko ne garantuje da bi tim odricanjem Srbija ostvarila svoj zaista veliki istorijski cilj, a to je Evropska unija. Kao što je neukusno dokazivati se u patriotizmu, i to nikada niti sam lično radila, niti Demokratska to stranka radi, dakle nikada nismo posezali za tom vrstom retorike ili kvalifikacije i diskvalifikacije, isto tako mislim da je podjednako neumesno nadmetati se u tome ko jeste veliki Evropejac ili veći Evropejac. Duboko verujem da je sudbina Srbije vezana za evropske integracije, da je njena budućnost u Evropskoj uniji. Ja nikada nisam pomislila da postoji neka laka, bolja ili podjednako dobra alternativa. Ja mislim da ono što bi trebao da bude na neki način definitivan izbor Srbije jeste Evropska unija. Slažem se da ima trovača zdravog razuma, ali to ne može da ide na našu adresu, niti to može da ide na adresu predsjednika Republike, niti on neko ko je pokazao da je sklon da prihvati te otrove i da se po njima ponaša. Dakle, ja mislim da zaista nije fair predsjedniku Republike koji je preuzeo ogromne lične rizike prigovarati da nije pokazao dovoljno odlučnosti ili dovoljno hrabrosti ili dovoljno mudrosti ili dovoljno proevropske opredeljenosti. Dakle, to mislim prosto da nije korektno.
Gospodine Prokiću, može li se desiti da Srbija zbog Kosova ostane bez Evropske unije?
Srbija može da ostane bez Evropske unije zbog Srbije. Lestvica je toliko nisko spuštena od strane naših evropskih partnera da više nikakav ni skok nije potreban, nego jednostavno samo treba pružiti nogu i ući u tu Evropsku uniju, ali setimo se Žaka Klajna koji je rekao jednu pametnu stvar, da Srbi nikad ne propuste priliku da propuste priliku. Ja se bojim da će ovom mudrom politikom ta prilika i ovoga puta biti propuštena. Ovo društvo je i dalje, smo mi taoci predrasuda negde iz 19. veka, teritorija, granica, i mislim da je zbog toga uglavnom razlog što nas je 100.000 svake godine manje, destruktivna energija je svuda oko nas, 20 godina smo svedoci nemoći, to je sve proizvelo frustracije koje su nas ukobile sa susedima, sa celim svetom, pa i sa samim sobom na kraju krajeva. Ovo sve što se dešava na severu Mitrovice, a koje zvanični Beograd ne može da kontroliše do kraja, kao što vidimo, preti da se preli u Srbiju, pa će dobiti sukob koji će biti i sa ove strane. Nije problem Kosovo, ja sam uvijek govorio da je problem Beograd, on je pravio sve te barikade i u krajinama, pravi i ove ovde sa svojim nedelovanjem. Mi se bojimo da do 9. decembra Srbija mora da pokaže svoj evropski potencijal u punom opsegu, sa punim kapacitetima predsjednika, vodeće stranke, on mora da pokaže politiku koju vodi jasno, a ne da se u rebusima izjašnjava da je za ovo, da je za ono, jasno i glasno šta je budućnost Srbije.
Gospođo Kolundžija?
Polazimo od toga da je ovo dobronamerno, da je ovo iz dubokog uverenja da je zaista evropski put Srbije ključni za njenu budućnost i ja to verujem i delim to uverenje sa mojim sagovornikom. Dakle, ako misli da je njegova strast za ostvarenje te ideje veća, ne znam kako možemo da se dokazujemo, ali želim samo da kažem da to jeste ono što želi Demokratska stranka i to želimo zaista ubeđeni da to jeste ne samo najbolji put, nego da je to put koji nema ni približno dobru alternativu.
Gospodine Prokiću, vaš predsjednik Čedomir Jovanović tvrdi da je na delu obračun sa evropskom Srbijom. Ko po vama učestvuje u tom obračunu? I ko su glavni nosioci tog otpora?
Ko organizuje Dveri, ko organizuje 1389, šta je govorila akademija, šta govori crkva, šta govori patrijarh, šta te institucije imaju kao svoju politiku ako ne antievropski stav koji je do te mere jasan da se čoveku zaledi krv u žilama, koji sanjaju o azijskim, ruskim prostranstvima, koji trpe ponašanje nediplomatsko ambasadora u državi, pa će na kraju da reaguje Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pre nego naše. To se sve toleriše. Posle svih tih izgubljenih ofanziva u posljednjim ratovima, ovo je posljednja prilika ljudima koji dubinski ne vole Evropu u Srbiji, a kojih ima još uvijek veoma mnogo, je ovo prilika da konačno počnu da sanjaju o ostvarenju onih želja koje nisu uspeli da sprovedu sa Miloševićem.
Gospođo Kolundžija, gospodin Prokić je pomenuo crkvu. S obzirom da je crkva jako moćan faktor u društvu, mislite li vi da je ona protiv evropske ideje?
Ono što je ovdje, čini mi se, suštinsko pitanje, da li crkva izlazi izvan okvira svoje uloge koju treba da ima u jednoj sekularnoj državi. Dakle, ja bih se mogla saglasiti da ponekada predstavnici crkve izlaze izvan okvira onoga što jeste njihova uloga i u tom smislu to onda predstavlja problem. Inače, sama institucija crkve, činjenica da su one takvi organizmi koji su zatvoreni prema onome što donosi moderan svet, je pojava koja je sociološki poznata u svim društvima. Postavlja se samo pitanje da li u našem društvu svako zna svoje mesto i da li neko izlazi izvan okvira onoga što mu je uloga u društvu.
U toj crkvi postoje jako moderni krugovi ljudi koji sigurno ne pripadaju i ne sprečavaju razvoj moderne Srbije. Oni su za sada u velikoj manjini. Onaj glavni deo, onaj koji je najglasniji, koji se čuje i dalje opstaje na onim pozicijama koje su ovu zemlju upropastile u posljednjih 20 godina. Nažalost, i kroz istoriju se može dokazati da je u odsutnim trenucima ta crkva bila retrogradna. Crkva je mnogo puta bila saradnik svakojake bede. Ja znam da je se uporno radilo na antievropskoj liniji i u okviru crkve i u nekim drugim krugovima u društvu. I u Europi to postoji, nismo mi tu neki specijalitet, ali se tamo, za razliku od Srbije, tamo se stalno traži rješenje. Ovdje se to nekako prihvata i pored svih poraza, zna se kako se završava sa balvanima, zna se kako se završava sa patrijarhovim pozivom za prolivanje krvi i to je na ivici jednog ogromnog skandala, ako se to ponovi još jedan put, a vidim da se ponavlja.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o apelu pod nazivom Preokret, a kojim nekoliko opozicionih stranaka i nevladinih organizacija, kao i više uglednih javnih ličnosti, traže od vlade Srbije da promeni politiku prema Kosovu, koja, kako oni tvrde, ugrožava evropsku perspektivu zemlje. Sagovornici su Nada Kolundžija iz vladajuće demokratske stranke i Nenad Prokić iz opozicione liberalno-demokratske partije, koja je inicijator apela. Voditelj je Omer Karabek.
Da se vratimo Kosovu, gospođo Kolundžija, evo postavio vam i ovako pitanje. Kada bi se pred vašu stranku postavila dilema? Ili Evropska unija ili Kosova? Moglo bi se to desiti. Zašto biste se vi opredelili?
Ja iskreno želim da verujem da zaista ne postoji niko ko može da postavi takav zahtev pred Srbiju. Već se postavlja pitanje tada pravila koja važe za druge, a jedino ne važe za Srbiju, nekakvih međunarodnih standarda koji važe i primenjuju se kod drugih, a ne primenjuju se u slučaju Srbije, tako dalje. Ja zaista ne mogu da zamislim da takvo pitanje može da se postavi. Dakle, ono što verujem da može da postane aktuelno pitanje jeste da Evropa s pravom ne želi da u sebe usisa problem koji može da je opterećuje. Dakle, to razumem. Da Srbija ima taj problem koji preno što bi ušlo u Evropsku uniju mora da reši, to potpuno razumem i to je legitimno. Dakle, potpuno bi bilo neodgovorno tvrditi da Evropa nema pravo da kaže, vidite, mi ne možemo da primimo u sebe zemlju koja ima takav problem sa kojim mi posle ne znamo šta da radimo. Ali ne mogu da zamislim situaciju u kojoj bi nam sada u decembru ili bilo kog mjeseca drugog rekli, ako ne priznate Kosovo eksplicitno ili implicitno, sasvim je svejedno, ne možete napredovati na evropskom putu. Ja mislim da bi to bila loša poruka, mislim da bi to bila greška koja naravno da bi Srbiji nanela najveću štetu i mislim da do toga zaista neće doći. Što se tiče Demokratske stranke, mi ćemo učiniti sve da do toga ne dođe, ali mislim da bi to bila velika greška i sa stanovišta Evropske unije.
Gospodine Prokićeviću, da i vas upitam, znači kada bi se postavila dilema ili Evropska unija ili Kosovo, zašto biste se vi opredelili?
Jedini način da Kosovo ostane u dometu Srbije je Evropska unija i evropske integracije. Meni ovo izgleda da kao neko mobilizanje unutar DS-a jedne struje koja ima toplija nacionalna osjećanja na naravno lažni patriotski način i da se taj segment te partije ne bi oslabio u tom smislu da ti ljudi okrenu leđa i odu ka nekim drugima, da je to u stvari mobilizacija. Meni se čini da je to tako, ali to je jedan opasan put. Ne možeš ti biti malo populista, kao što ne možeš biti malo trudan. Nema malo populizma. Ili ćeš biti Tomislav Nikolić, ili ćeš biti moderni evropski predsjednik države.
Nema nikakve dileme oko toga da je Demokratska stranka moderna evropska stranka koja se zalaže za Srbiju u Evropskoj uniji, da je predsjednik Srbije moderni evropski političar koji je pokazao zaista u nekim trenucima da je dostojan epiteta proevropskog političara, tako da ja mislim da se to ne odnosi zaista na nas. Da li je to mobilisanje unutar Demokratske stranke i podilaženje nekakvim patriotskim...
A imamo ministra spoljnih poslova koji je populista. To je član vaše stranke. Anke, trebalo je da postane i potpredsjednik, pa srećom nije.
E, samo da vas pitam, gospođo Kolundžija, s obzirom da je gospodin Prokić pomenuo gospodina Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova, s obzirom na njegovu retoriku koja ima dosta jak nacionalni naboj, mislite li vi da je on istinski na evropskoj orijentaciji?
Ja sam sigurna da je Demokratska stranka istinski na evropskoj orijentaciji, da je ova vlada istinski na evropskoj orijentaciji. Da li neki od ministara ima malo snažniju ili malo slabiju nacionalnu retoriku, to je sada pitanje da li njihovih uverenja ili pitanje njihovog temperamenta ili osjećanja, ja u to ne bih ulazila zaista. Ono što je za mene bitno jeste da je ova vlada da je Demokratska stranka, da je predsjednik države opredeljen za punopravno članstvo Srbije u Evropu i za ubrzanje tog puta. Dakle, to je ono što je bitno.
Gospodine Prokoću, mislite li vi da gospodin Jeremić ima istinsku evropsku orijentaciju?
Ne, ja mislim da ima istinski rusku orijentaciju. Kratko, neću puno o gospodinu. Ja očekujem od Demokratske stranke i od predsjednika države da do 9. decembra jasno uputi poziv ljudima da odu sa barikada. Bez te rečenice nema Evropske unije. 9. decembra nema kandidature. To je jasno rečeno. Nemačka i Francuska su dve vodeće zemlje u Evropskoj uniji. One su to rekle pre neki dan. To smo naime znali i ranije. Beograd mora pokazati ozbiljnost prema toj krizi u Severnoj Mitrovici. Ne može nemo da posmatra i da šalje tamo neuspešne pregovarače kao što je Stefanović i Bogdanović. On mora da se suprotstavi haosu koji su sprovele kriminalne grupe i druge radikalne grupe koje su pod uticajem političkih partija iz Beograda, nekih, jer one nanose time štetu Srbije zarad svoje političke opredeljenosti za nešto što udaljava Srbiju od Evrope. Predsjednik je dužan po tom istom ustavu da kaže jasno te stvari. Objedinjene službe državne bezbednosti su jasno rekle i dale izveštaj o tome ko dole to organizuje i na koji način se organizuje. I to mora shvatiti rukovodstvo Srbije i promeniti dosadašnju politiku prema zbivanjima na severu Kosova.
Gospođo Klundžija, može li se očekivati da predsjednik Tadić uputi poziv da se uklone barikade?
Ja mislim da treba prethodno rešiti problem zbog koga se sve to desilo. Dakle, treba u miru, razgovorima razrešiti problem, a mislim da će onda to ukloniti i barikade. Ja hoću da verujem da je tako. Da li ima onih koji manipulišu tim ljudima dole? Ja samo želim da kažem da tamo postoje ljudi koji su s razlogom zabrinuti za svoj život tamo, koji imaju legitimno pravo da kažu u kojoj zemlji žele da žive. Ako je to legitimno pravo, moj sagovornik smatra da imaju Albanci, ja duboko verujem da imaju i Srbi, to isto pravo da kažu. I ono što je po meni jako važno jeste odvojiti one koji zloupotrebljavaju te ljude od ljudi koji zaista tamo žive, žele tamo da ostanu i žele da taj njihov život ima smisla. Dakle, ne bih izjednačavala sve. Ako ima oni koji su kriminalci, oni koji zloupotrebljavaju, to zaista jeste posao za institucije koje treba time da se pozabave i da to rešavaju. Na kraju krajeva, to jeste posao međunarodnih institucija na Kosovu.
Samo ukratko na kraju, gospođo Kolundje, mislite li vi ovo što kaže gospodin Prokić, da je uklanjanje barikada uslov za dobijanje statusa kandidata 9. decembra?
Ja mislim da je nastavak dijaloga i implementacija onoga što je do sada postignuto u dijalogu pretpostavka za to, i to nam je mnogo puta rečeno. Dakle, ja verujem da je to.
Znači, vi smatrate da uklanjanje barikada nije uslov?
Ja mislim da je uklanjanje barikada rezultat do koga treba doći kada se reši problem na severu Kosova i kada se nastavi dijalog.
Gospodine Prokiću, vi tvrdite da je uklanjanje barikada uslov za kandidaturu?
Da, prvi i nedvosmisleni uslov. I drugo, tu postoji jedna zamena teza. Ako Albanci imaju pravo na secesiju, imaju pravo i Srbi da kažu gdje će da žive, da, ali to podrazumeva dugogodišnji rat. Da li smo spremni zbog četiri opštine da to radimo ponovo i ne znam sa kojim resursima i sa kojim ljudima? To su takve zamene teza koje ne služe ničemu. Mi nismo u situaciji da odlučujemo nakon izgubljenog rata, nakon propale politike, nakon devastirane zemlje, da odlučujemo o tome gdje će da živi 200.000 ljudi. Nismo u situaciji. Ko je kriv? Pa krivi su oni koji su 95% ljudi u Srbiji koji su kačili slike Slobodana Miloševića na autobuse, a mali broj one druge Srbije stalno govori o nešto drugo. I da ne bismo izgubili sad sljedećih 10, 15, 20 godina, nemojte da kažemo ne i ovoga puta Evropskoj uniji, pa da se za 15 godina nađemo na poziciji u kojoj više ne postojimo.
Pa ja mislim da je potpuno nepotrebno to sada govoriti, zato što Demokratska stranka zaista nije neko ko nosi takvu vrstu pretnje, i ja prosto ovo shvatam kao nekakvo upozorenje možda nekim drugima, ali ne
građanima Srbije. Mi nismo Demokratskoj stranci uputili.
Da.
Uputili smo građanima Srbije. I to sa najrazličitih političkih, sa političkim neistomišljenicima koji smatraju da je Evropa jedini izbor i spremni su da rizikuju svoju političku budućnost zbog te jednostavne stvari.
Evo, mislim da je vrijeme da završavamo ovaj dijalog. Hvala, gospođo Kolundžija.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prokiću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nada Kolundžija iz vladajuće Demokratske stranke i Nenad Prokić iz opozicione Liberalno-demokratske partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Kako bivši logoraši u Bosni i Hercegovini grade mir.
Kad smo počeli javno govoriti i izlaziti na javne tribine, sad sam vidio da na ovaj način mogu pomoći mladima koliko mognem da doprinesem ovome društvu, da ne bi došlo ovo zlo ponovo nekad. Naše priče, da kad čujete, onda vidite da su sasvim iste te priče iz tri različita naroda i tri različita čovjeka koja to priča.
U Srbiji nastavljeno suđenje za zločine u Zvorniku.
Svi dobrovoljci koji su optuženi u Zvorniku 1 i u Zvorniku 3 su dobrovoljci koji su bili, ja mislim, svi iz Kraljeva. Dakle, svi su Srbi sa ove strane.
Što je potrebno da se dogodi suočavanje sa ratnim zločinima i genocidom?
Neophodno je da se priznaju zločinjeni koji su počinjeni od strane pojedinaca, ali i unutar svojih grupa, i da barem kćeri i sinove tih koji su činili znači, te zločine ne ponavljaju te zločine i da oni u stvari priznaju te zločine.
Objavljujemo i zašto Srbija nije izručila Crnoj Gori Predraga Strugara, protiv koga se vodi proces za ratni zločin u Karuđerskom lagu, te kako u Hagu teku procesi protiv Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Pred licem pravde.
Izaberimo mir zajedno. Zajednički je projekat Caritasa i CRS-a u okviru kojeg je snimljen i dokumentarni film. Glavni protagonisti filma su bivši logoraši sve tri nacije u Bosni i Hercegovini, koji kroz svoja iskustva šalju poruku mire i pouke o strahotama rata. Kako bivši logoraši danas u Bosni i Hercegovini grade mir, u priči Žane Kovačević.
Stanislav Krezić, Anđelko Kvesić, Amir Omerspahić, Janko Samouković su bivši logoraši. Godinama preživljene traume potiskivali su duboko u sebi i daleko od javnosti u nadi da će ih zaboraviti, ali kažu kako je vrijeme prolazilo, bilo je sve teže. Onog trenutka kada su odlučili javno progovoriti o svojim mukama i mučiteljima kroz program Izaberimo mir, oslobodili su potiskivane emocije i traume i uskoro osjetili olakšanje. Naročito kada su shvatili da nisu sami, te da su strahote rata, tamnovanja i mučenja proživjeli i drugi, kaže Stanislav Krezić, koji je 5,5 mjeseci proveo u logoru pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, Potoci u blizini Mostara.
Logoraši koji su najviše prošli najteži put, kad se nađu vrlo brzo, dođu do zajedničkog cilja, a nama je jedan zajednički cilj, da reknemo šta nam se desilo u logorima. Čak ne trebamo ni imena govoriti, svi bi shvatili da su logori potpuno isti bili u sva tri naroda. Mi smo prošli 2 godine ovoga programa. Iz početka sam mislio da nikad neću pričati o tom zločinu koji sam vidio. Recimo, kasnije sam vidio da kad smo počeli javno govoriti i izlaziti na javne tribine, tad sam vidio da na ovaj način mogu pomoći mladima koliko mognem da doprinesem ovome društvu, da ne bi došlo ovo zlo ponovo nekad. Naše priče, da kad čujete, onda vidite da su sasvim iste te priče iz tri različita naroda i tri različita čovjeka koja to priča.
Amir Omerspahić kao 20-godišnji mladić nakon pada Žepe odveden je u logor Šljivovica kod Užica, gdje je proveo pola godine. Kaže da je kao i svi drugi zatvorenici preživio golgotu ratnog logora, ali da ipak u vremenu zla postoji dobri ljudi. Upravo jedan takav spasio je život ovog tada golobradog mladića, a Amir je svog spasioca ponovo sreo prije nekoliko mjeseci u Višegradu.
Meni je doktor spasio život u Žicu. Ja sam imao gangrenu, pošto su mi Srbi prebili ti vojnici dok sam bio još kod vojnika, pa sam skredao MUP u Srbiji. Meni su prebili prste i ja sam dobio gangrenu. Taj me doktor spasio u Užicu kad sam došao u bolnicu. Da mi je neko to rekao, ne bi nikome mogao vjerovati, ali čovjek me zna ni pozna, jednostavno spasio mi život. Eto, tog sam doktora prije 3 mjeseca upoznao u Višegradu. Oči u oči, eto, bilo emocija, stvarno, ono, bilo mi je teško, pustio sam i suze tada, vjerujte. Ja to ljudima pustim sad, na primjer, tim mlađim generacijama, da ne cijene ljude, da ne gleda ljude po vjeri naciji, nego samo na dobre i loše. Ja sam tog doktora primio me ljubazno, stvarno, u bolnici, osjekao mi je ta jedan dio palca, ostala mi ruka, mislim, bila je ruka u pitanju, za 2 dana bi mi osjekli ruku. Da li bi preživio, ko zna, jer sam imao gangrenu.
Kako je izgledao ponovni susret, Amir priča.
Pa bilo mu je drago, kaže, vidio me kao preplašenog dječaka, jer onaj, kaže, vidio sam da si zbunjen, preplašen, bio sam neuredan, ono, mršav i prljav, jednostavno nismo se niči gore ni kupali, ni ništa, i bilo katastrofa. I čovjek, ono, priča moje da liječim ljude, bez obzira ko su i šta su, i ono, stvarno, ja sam o tom doktoru pričao i prije nek što se počelo u društvu, ja sam o njemu pričao kako mi je taj čovjek spasio život. Ja sam tek saznao njegovo ime, da prije to možda ta 2,5 mjeseca. Imam sliku, slikao sam sa njim, evo kući, držim je ovdje u dnevnoj prostoriji, ko me god pita, ko ti ovo, to mi je doktor koji me spasio kad mi je bilo najteži.
A da je humanosti bilo i među mecima zaraćenih strana na prvim linijama fronta, svjedoči priča Anđelka Kvesića iz Busovače, koji je ranjen kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane u blizini Zenice, potom zarobljen i odveden u tamošnju bolnicu.
Meni je prije svega pomogao doktor Omer, kako sam bio ranjen, znači povremeno sam dolazio svijesti, sam čuo da mu je bolničarka rekla, doktor, imamo samo još 2 zavoja, iako je ona znala da sam ja bio njen nastavnik, on je rekao, ne pitam te koliko imamo, nego daj, jer se mora pružiti pomoć. Druga je vozač koji me je vozio, znači od Lašve do Zenice, ne znam koliko, ali bezbroj puta, čini mi se, dozivao me da ne bi zaspao jer se on bojao da ne bi umro. Kad smo došli u Zeničku bolnicu, kad ga je doktor pitao kako i pripadnik armije BiH voziš ranjenog pripadnika HVO-a, on mu je rekao, doktore, radite vi svoj posao, a ja radim svoj.
Gotovo je nevjerovatno da oni koji su najviše patili ili još uvijek pate od posljedica rata, najspremniji su oprostiti i krenuti dalje, jer kako kažu, živjeti se mora, a kada se mora, onda je lakše i ljepše oprostiti nego mrziti, vjeruje Anđelko Kvesić.
Zaboraviti djela se ne mogu, ali se oprostiti i pomiriti mora. Do pomirenja mora doći i ljudi s ljudima moraju živjeti. Ja mislim da je najljudskije djelo znati oprostiti onome ko ti je ranio određeno zlo. Svakako da je oprost jedno djelo koje u čovjekovoj duši stvara određeno zadovoljstvo.
I ovdje se priča o ljudima i ljudskosti, njihovoj patnji i oprostu ne završava, nego čini se upravo počinje. Bar tako vjeruju naši junaci. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Beogradu je protekle sedmice nastavljeno suđenje trojici optuženih za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u Svrniku 1992. godine, poznato kao Zvornik 3. Tužilaštvo tereti Darka Jankovića, Sašu Čilerđića i Gorana Savića da su od maja do jula 1992. godine ubili najmanje 14 bošnjačkih civila, psihičkih i fizičkih mučili, tjelesno povrijeđivali, zlostavljali i nečovječno prema njima postupali u Domu kulture Čelopek, na poljoprivrednom Dobro ekonomija i u fabrici Ciglana. Završne riječi tužilaštva i odbrane će se čuti 7. i 8. decembra. U 2 prethodna procesa za zločine u Zvorniku pred ovim sudom je osuđeno 7 osoba. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
S obzirom na razmer zločina u Podrinju, postavlja se pitanje ko su osuđeni i optuženi u 3 beogradska procesa. Gojko Pantović prati suđenje u ime Fonda za humanitarno pravo.
Svi dobrovoljci koji su optuženi u Zvorniku 1 i u Zvorniku 3 su dobrovoljci koji su bili, ja mislim, svi iz Kraljeva. Dakle, svi su Srbi sa ove strane. Radi se samo u Zvorniku 2 o Branku Grujiću i Branku Popoviću. Oni su bili funkcioneri u smislu da je jedan bio bivši predsjednik opštine Zvornik, a drugi je bio bivši komandant teritorijalne obrane Zvornik. Definitivno ovim predmetima su utvrđene materijalne činjenice koje mogu dalje voditi do lica koja su bila na znatno većim funkcijama i koja su po samoj logici stvari morala znati i morala govarati.
Podsjetimo, prvostepena presuda u predmetu Zvornik 1 izrečena je juna 2008. kojom su Dragan Slavković, Ivan Korać i Siniša Filipović pravosnažno osuđeni na ukupno 24 godine zatvora. U predmetu Zvornik 3 novembra 2010. prvostepeno su osuđeni opštinski funkcioneri Branko Grujić na 6, a Branko Popović na 15 godina zatvora. Slušate neka od svedočenja podrinskih Bošnjaka koji su bili krivi jer su se našli gde im nije bilo mesto, prema granicama zamišljenih srpskih zemalja koje je na terenu zločinima iscrtavao Željko Rožnjatović Arkan, Miloševićev ratni heroj i njemu slični. Slušate Bošnjaka koji čita imena žrtava i svoje porodice.
Krupinac moja se nije, 1959. Krupinac Osmana Mirsad, 77. godište. Krupinac Osmana Mirnes, 85. godište.
Ja sam Krupinac Osman, zvani Toma. Izgubio sam dva sina, izgubio ženu.
Zovem se Mojanovi Zlatija. Jedna sam od preživjeli velikog masakra na snagu, 39 je izginulo.
Iz ove kuće jedan Mijamićić, iz ove dolom Osmano iz kuće. Sanudin, Idriz i Azra, Sadija i Alen.
Dragan je uzeo pušku i počeo da puca po narodu. Ja sam tu stajala i počela sam da bježim.
Podsjetimo, u proleće 92. godine srpske snage zauzele su Zvornik. U nekoliko prolećnih meseci Podrinje je bilo mesto najstrašnijih zločina. Ubijanje, zlostavljanje, proterivanje Bošnjaka. Pored lokalnih Srba u tome su učestvovali i prema svedočenjima žrtava pripadnici dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, zloglasni Arkanovci, Šešeljevci, Žute Osve, jedinice Pivarskog. Sve se događalo tik uz granicu. Sa jedne strane Drine život je tekao, žetva, setva, ispaša, lov, ribolov, svadbe, sahrane, svakodnevni život. Sa druge strane Drine užas. Jedno bošnjačko selo je u celom haosu bilo pošteđeno, Kozluk. Istakli su srpsku zastavu kao znak lojalnosti srpskoj vlasti. Izbegli ubistva, ali je nešto manje od 2000 meštana Bošnjaka proterano. Novinar Vlado Mareš 13 godina kasnije snimio je dokumentarni film sa ironičnim naslovom Deportacija, nagrada za lojalnost.
U Srbiju su prebačeni autobusi, da celo selo strpali u te autobuse i prevezli ih do Loznice. A tu su ih držali jedno vreme, a onda ih sve strpali u pripremljen, organizovan, aranžiran kompoziciju, kako da kažem, u jedan putnički voz.
Isto iz Srbije?
Pa naravno iz Srbije, da. Ne može voz da padne s neba, neko je morao da im da ceo voz, prazan putnički voz, da bi strpali te ljude u njih i da bi ih njime deportovali. Prevezlo ih u Suboticu, a u Subotici su ih svezli ih na stanicu Palić i tu ih držali opet u vozu nekoliko dana. E, onda su ih tu držali jedno vreme u tom kampu i onda su ih prevezli opet vozom u Mađarsku.
Da li se sudilo nekome za to?
Jeste, ta priča je deo slučaja Zvornik.
A da li je bilo reči o tome odgovornosti Beograda i Srbije?
Nažalost, to niko nije niko pomenuo, a koliko znam, niko nije ni pokazao interes da se to ispita do kraja, da se vidi otkud ta veza sa železnicom, kako je to sve uopšte moglo da se uradi.
Na internetu danas možete natrčati na snimak pesme posvećene srpskom gradu Zvorniku. Pobedničku pesmu prate slike pitomog živopisnog gradića i okoline, da bi povremeno istrčala radikalska obeležja i fotografije haških optuženika Šešelja, Karadžića. Hladnim enciklopedijskim podacima rečeno, Zvornik je danas grad u delu Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska. 1992. je imao 81.000 stanovnika, danas 60.000. Bošnjaka je 1992. bilo 59%, danas 31%. Srba je 92. godine bilo 38%, danas 69%. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Da li je moguće suočenje zločinaca sa zločinima koje su počinili, odnosno da li je nacija u čije ime su počinjeni kadra da prihvati tu istinu i suoči se sa društvenom odgovornošću umjesto zatvaranja očiju pred onim što se desilo? Ovim se pitanjima bavi knjiga Podsjećanje na zločine, rasprava o holokaustu, genocidu i ubistvu naroda, sa čije promocije utiske prenosi Mirna Sadiković.
Antologija Podsjećanje na zločine, rasprava o holokaustu, genocidu i ubistvu naroda sadrži tekstove o mnogim zločinima koje je zvanični režim pojedinih zemalja počinio i negirao decenijama, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzug Ćurak.
Kako se Francuska danas odnosi prema Alžiru i kolonijalnim ratovima, kako se Austrija odnosi prema svome nacionalsocijalističkom nasljeđu, Turska jeli, i genocid prema Jermenima, Sjedinjene Države, jako puno je zemalja zastupljeno. I, a što se tiče našeg regiona, mi u stvari imamo dva teksta koja su ušla u ovu knjigu zato što je prevedena na naše jezike, koji su subjektivna podsjećanja na ono što se desilo u nacističkim logorima, odnosno u ratu u bivšoj Jugoslaviji.
Jedan od priređivača ove antologije, profesor Folkart knjige, kaže kako je proces suočavanja Nijemaca sa holokaustom počinjenim u njihovo ime trajao gotovo tri decenije, ali su se na kraju suočili i to može poslužiti kao primjer i drugim zemljama.
I tu postoje dva ključna elementa. Neophodno je da se priznaju zločinjeni koji su počinjeni od strane pojedinaca, ali i unutar svojih grupa, i da barem kćeri i sinove tih koji su činili znači te zločine ne ponavljaju te zločine i da oni u stvari priznaju te zločine. Drugi element jeste u stvari da je jako bitno da se nasilje i bol koji je počinjen znači, nad žrtvama, da se on javno prizna kako bi došlo do jedne vrste detraumatizacije. Neophodno je u stvari da se izradi sa osjećanjem. Ključna stvar jeste znači, da se ljudima prizna u stvari da se desio zločin nad njima i zašto je došlo do takvih pojava kao genocid nad određenim narodima.
Profesor knjige objašnjava da se suočenje desilo kada je stasala jedna mlada generacija koja je svojim očevima počela postavljati neugodna pitanja, koja je njihova uloga bila u Drugom svjetskom ratu. Jedan od prevodilaca knjige, Andrej Ivanji, urednik u Beogradskom vremenu i autor jednog teksta u zborniku, navodi primjer Srbije koja je 90-ih činila zločine na prostorima susjednih država i u kojoj ni danas niko ne postavlja pitanje šta se desilo.
Kako je došlo do toga da je ta nemačka generacija mladih ljudi 60. godina uopšte došla do toga da postavlja pitanje svojim očima, a gde ste vi bili za vreme rata i šta ste radili i zašto čutite o tom? Preduslov za to je bio veliki pritisak i saveznika koji je trajao toliko dugo, koji se sprovodio i kroz obrazovni sistem i kroz medije, ali i kroz neki politički vrh nekih liberalnih demokratskih snaga. Znači, mladi ljudi u Srbiji nemaju nikakvu veliku dilemu, jer ne postoji nikakav institucionalni pritisak koji tvrdi jedno, a učesnici u ratu tvrde drugo. Znači, prosto postoji jedna opšte prihvaćena istina, a to je uglavnom neko zataškavanje, aktivno ćutanje, svega, prećutkivanje svega što je neprijatno. I pošto nema diskusije, pošto nema konflikta, pošto nema razmjene mišljenja, prosto sve nekako se odmiče vreme i nisam sasvim siguran da će uopšte doći do toga da se pokrene neka diskusija koja bi mogla da iznedri neprijatnu stranu srpske istorije.
Knjiga Podsjećanje na zločine otvara još jedno pitanje, a to je kolektivna odgovornost nacije u čije ime su počinjeni zločini, a koja je zatvarala oči kada su se oni dešavali. Jasno je da je pojedinačna odgovornost kažnjiva, ali šta je sa kolektivnom odgovornošću, pita se Ivanji.
Postoji kolektivna odgovornost za zločine koji su se dešavali u bivšoj Jugoslaviji, jer prosto svako koje svojim glasom doprinja da do zločina dođe, na neki način snosi odgovornost da su ti zločini sprovedeni u praksu. Ali, nažalost, prosto je nemoguće doći do toga, doći do neke katarze, gde će sada ljudi masovno priznati da time što sam ja glasao za tu i tu partiju, za tog i tog političa, za ne znam toga, ja sam zapravo indirektno doprinjao tome da su se negde tamo neki zločini dogodili. To je valjda u ljudskoj prirodi da to prosto odbaci, a onda je na sistemu, na istoričarima, na sistemu obrazovanja, na medijima, da upravo takve stvari ne dozvole da takve stvari zaista budu potisnute.
Profesor knjige poručuje da se grupe i nacije moraju sjećati nedjela koje su oni počinili, a ne samo onih koja su njima počinjena. Ovdje se radi o suočavanju sa političkim zločinima da bi se na civiliziran i human način gradilo demokratsko društvo, dodaje knjige. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Na Haškom sudu protekle sedmice održane su dvije statusne konferencije o stanju u postupku i to protiv ratnog lidera Srba u Hrvatskoj Gorana Hadžića, te u vezi priprema za suđenje protiv bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Hadžić se pojavio navodeći kako se osjeća dobro, dok Mladić nije. Razlog nedolaska, kako je pojašnjeno iz Haškog pritvora, je njegovo loše zdravstveno stanje. Goran Jungwirth.
Mladić se nije pojavio na statusnoj konferenciji na kojoj se trebao izjasniti o krivnji po trećoj dopunjenoj optužnici, odnosno dodatnoj optužbi za streljanje oko 30 Bošnjaka u selu Bišina kod Šekovića 95. godine. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori je izvijestio kako će sudsko vijeće zbog zdravstvenog stanja optuženog poduzeti određene korake u tom pogledu, riječima sudske prevoditeljice.
Zbog zdravstvenih pitanja na koje je već uskrenuta pažnja tokom ovih prethodnih nekoliko dana, već je trenutno razmišlja o tome da izda nalog da mu se dostavi jedan sveukupni zdravstveni izveštaj u kojem će potrebno biti izneto zdravstveno stanje optuženog.
S druge strane, zadnji u redu bjegunaca od međunarodne pravde, Goran Hadžić, potvrdio je da je s njim sve u redu, odbivši pravo odlaska na sjednicu zatvorenu za javnost kako bi se izjasnio o mogućim problemima.
Nema potrebe, osjećam se dobro i zadovoljan sam u svojim opisom.
U slučaju protiv Hadžića strane u postupku su obavijestile na prvoj po redu statusnoj konferenciji od uhićenja u srpnju ove godine, kako su obavile prvi krug objavljivanja dokaza poput izjava svjedoka i dokaznih predmeta. Tužitelj je upozorio kako se proces naglo dogodio zbog prethodnog bijega optuženog, te da su zločini iz optužnice počinjeni davno, poput pokolja na Ovčari 91. godine, pa će biti potrebno promijeniti početne liste svjedoka budući da neki nisu živi. Osim toga, naglašeno je kako se još radi na izboru materijala iz povezanih procesa na Haškom sudu, kako se obrana ne bi previše zatrpala dokumentima tužiteljstva. Tužitelj Douglas Stringer.
Na primjer, predmet protiv Slobodana Miloševića, u tom predmetu samo je jedan dio tih materijala relevantan za ovu obranu. Slično vrijedi i za predmet Stanišić i Simatović, koji se u velikoj mjeri preklapa s ovim predmetom, ali ne u potpunosti. Isto vrijedi i za predmet Šešelj. Kao što vijeće zna, sve su to ljudi koji su sudionici u udruženom zločinačkom pothvatu za koji se tereti i ovog optuženog.
Početak suđenja Mladiću za zločine u Bosni i Hercegovini te Hadžiću za zločine u Hrvatskoj ne očekuje se ubrzo, prema dosadašnjoj praksi, ni tijekom prve polovice sljedeće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Suđenje za zločin u Kaluđarskom lazu, koji se vodi pred sudom u Bijelom polju, bit će nastavljeno krajem novembra bez prisustva prvooptuženog Predraga Strugara, jer je Viši sud u Beogradu odbio izručiti ga Crnoj Gori. Detalje iz Podgorice prenosi Dimitrije Jovićević.
U obrazloženju suda u Beogradu navodi se kako nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Predraga Strugara Crnoj Gori, protiv koga se još 7 optuženih u sudu u Bijelom polju vodi proces za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu. Takvu odluku u crnogorskom ministarstvu pravde, koje je na osnovu sporazuma sa Srbijom o međusobnom izručenju sopstvenih državljana zatražilo Strugara, za sada nisu željeli da komentarišu. Šef kabineta ministra Nikola Šaranović.
Ministarstvo pravde Crne Gore neće komentarisati medijske informacije, već će se oglasiti kada dobije zvanično obavještenje.
Podsjetimo, prema optužnici u Kaluđerskom lazu na crnogorsko-kosovskoj granici tokom NATO intervencije 99. 8 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije likvidirali su 23 kosovska civila koja su pokušali da prebjegnu u Crnu Goru. Prvo optuženi Predrag Strugar bio je komandant vojne jedinice u čijem rejonu je počinjen zločin. Njegov branilac, advokat Goran Rodić, ne smatra da je to što je Viši sud u Beogradu odlučio da Strugara ne isporuči Crnoj Gori kršenje sporazuma o ekstradiciji, budući da na zahtjev Beograda Podgorica nije dostavila dodatne dokaze protiv njegovog klijenta.
Ono što je konstatovao Viši sud u Beogradu kada je prikupio svu neophodnu dokumentaciju iz Crne Gore je da uopšte ne postoje dokazi za osnovanu sumnju da je Predrag Strugar su sumnjiv da je počinio krivično djelo kojemu se optužnicom stavlja na teret. Dodatni uslov za međusobno izručenje je također i činjenica da su u tom predmetu kao oštećeni navedeni ljudi albanske nacionalnosti, a koji su državljani Srbije u to vrijeme 99. godine, što također je jedan od elemenata koji u formalnom smislu ne bi dopuštao izručenje.
Glavni pretres za slučaj Kaluđerski Las traje više od 3 godine. Oni optuženi koji su bili u pritvoru pušteni su u avgustu, pošto je istekao zakonski rok na osnovu koga su mogli biti zadržani. Uoči nastavka suđenja 25. novembra, pravni zastupnik porodica kosovskih izbjeglica Velija Murić ocjenjuje kako su taj, kao i ostali procesi za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori, vođeni neozbiljno.
Naime, Strugar je bio u postupku istrage dostupan pravosudnim i policijskim organima Crne Gore i on je garantovao da će se tokom postupka pojaviti na pretresu. Međutim, vrhovni državni tužilac nije se odlučio da predloži pritvor Strugaru, niti je to učinio istražni sudija koji je tada postupao u tom predmetu, iako je u pitanju veoma, veoma teški ratni zločin. Naravno, kada je Strugar uočio da će biti optužen, on se nije pojavio, a u prvi ešalon optuženih i odgovornih isturio je praktično sedmoricu običnih vojnika. Sama činjenica da on izbjegava sudski proces dovoljno govori o velikom stepenu sumnje koja stoji u odnosu na njega o krivici u ovom slučaju.
Goran Rodić pak tvrdi da nema bilo kakvih dokaza o Strugarevoj krivici i očekuje oslobađajuću presudu.
Ja svakako očekujem oslobađajuću presudu kada je pravo u pitanju i dokaze. Međutim, jedan upitnik opravdani ostavlja i sam postupak koji se već 4 godine vodi bez ikakvih dokaza. Da li će biti u pitanju sudska ili politička odluka, to u ovom momentu ne mogu da prognoziram.
I advokat Velija Murić skeptičan je u pogledu ishoda sudskog procesa za Kaluđerski Las, pošto ističe kako za taj zločin nisu optuženi glavni krivci.
Jer zločina imamo, žrtve imamo, imamo ko je komandovao vojskom u to vrijeme, imamo ko je neposredno izvršio zločin. Zabrinjava kako u optužnici nije u prvom redu osumnjičio, odnosno stavio na teret vojnim komandantima iz tog vremena, najmanje njih trojici, za ovo krivično djelo. Obzirom na ono vrijeme koje je proizvelo te zločine i politike koja još uvijek živi u nekim segmentima srpske politike, ja bi se prosto začudio da oni donesu odluku da se Strugar izruči Crnoj Gori radi donošenja sudske odluke i sudskog procesa.
Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Uskoro će se znati hoće li i kada slučajevi Dobrovoljačka, Veliki park, Silos, Dudaković i Viktor Bubanj dobiti sudski epilog, jer su tužioci državnog tužilaštva dobili rok u kome moraju donijeti odluku o podizanju optužnice u ovih 5 predmeta za ratne zločine počinjene nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Milado Bradović.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske, predsjednik Rajko Dukić i potpredsjednik Boro Medić, izjavili su da su se sa tužiteljicom tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesnom Budimir sreli na njen zahtjev. Do sastanka, kako kaže Rajko Dukić, nisu znali o čemu se radi.
Radi se o predmetima Dobrovoljačka, Veliki park, Silos, Ativ Dudaković i Viktor Bubanj. Naravno da je ona dala svojim tužiocima zadatak, i to vrlo kratak rok, da se urade ovi predmeti. U protivnom, ako ne urade do onog zakazanog roka, tada ona traži odgovornost, odnosno šalje njih na visoki tužilački savjet na odgovornost i traži čak njihovu smjenu, odnosno čak izbacivanje iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Tužiteljica Vesna Budimir nije sagovornicima kazala o kojem roku je riječ.
Ona nije željela da kaže o roku, ali možete sami zaključiti, dok traži sastanak u roku 15 dana sa nama, kao sa svjedocima, znači da će predmeti vrlo, vrlo brzo ići.
Dukić je bio zadovoljan nakon razgovora o tužilaštvu Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Boro Medić dodaje da ono što su čuli od tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesne Budimir predstavlja sve što su do sada tražili.
Na osnovu sagledanih predmeta, znači određen je rok dokle se mora donijeti odluka. A odluka znači ili se pokreće proces ili se ne pokreće proces. Znači to je ono što je srpska strana uvijek tražila.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske kažu da su u tužilaštvu Bosne i Hercegovine informisani i o istragama vezanim za druge predmete, ali da u ovom trenutku o tome ne žele govoriti. Za program Pred licem pravde, Milad Obradović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.